habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha ogost waa 3-20 sanadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay aabbaha dhalay wiil soomaaliyeed oo 8 jir ah oo ku dhintay bambo lagu tuuray guri ku yaala magaalada gotenberg ee dalka swiden.
walaal, ilmo yaro 8 jir oo ahaa ilaahay subxaana watacaala baa hofsaday. ilmo yaro dee wuxuu ahaa aada iyo aada u hagaagsan oo ilaahay maata akhlaaqdii hagaajiyey, aada iyo aada akhlaaqdada islaamka lagu barbaariyey, ee qur-aanka jecel, waxbarashadiisa jecel. dee ilmo yaro aada iyo aada wanaagsan buu ahaa,
waxaad kaloo maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dagaalo ka dhacay gobollada Bakool iyo Hiiraan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan safarka John Kerry ee qaaradda Afrika iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa shalay magaalada Nairobi kaga dhawaaqay in Maraykanku uu $460 million oo dheeraada siinayo dalalka Soomaaliya iyo Kenya. lacagtan ayaa waxaa lagu taageeri doonaa qaxootiga dib u noqoshada ee iskood samaynaya Soomaaliya, xeryaha dhadhaab, iyo weliba dhibanayaasha abaaraha ee labada dal. qayb ka mid a lacagtan oo gaadhaysa ilaa iyo $59 million ayaa la siin doonaa guddiga sare ee qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR si ay ugu taageeraan qaxootiga Kenya ku sugan iyo kuwa dib ugu laabanaya Soomaaliya. sidoo kale $780 million ayaa waxaa lagu bixin doonaa taageerada cuntada iyo arrimaha kale ee dadka abaaruhu ay ku saameeyeen Soomaaliya iyo Kenya. taageeradan cusub ee dheeriga ah ayaa lacagta guud ee Maraykanku sanadkii ugu daaqay Soomaaliya iyo Kenya ka dhigaysa $260 million. taageerada Maraykanka waxaa sidoo kale ay wax ka qaban doontaa arrimaha bini'aadanimo ee ka taagan gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ka go'an tahay wax ka qabashada walaacyada dhinaca bini'aadanimo ee ka taagan dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
turkiga ayaa sheegay inay ka laabanayaan war hore ay u sheegeen oo tilmaamayay in ururka ISIS ay ka dambeeyeen weerar uu geystay wiil dhalinyaro ah oo isu qarxiyay maalintii Sabtidii goob aroos ah, halkaasi oo ay ku dhinteen 45 qof. ra-iisul wasaaraha Turkiga Beni Ali Yildirim ayaa sheegay in wararkaasi hore ee ay sheegayaan ay ku saleeyeen hadallo aan sugnayn oo laga soo xigtay qaar ka mid a goobjoogayaasha. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inaanay ilaa hadda xog sugan ka haynin cidda weerarkaasi ka dambeysay, isagoo sheegay in warkii ay hore u sii daayeen uu ahaa mid aan sax ahayn. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay in wiilka weerarka geystay ay da'diisu u dhaxaysay 12 ilaa 14, kaasi oo ay soo direen kooxda ISIS. dadka ugu badan ee weerarka ku dhintay ayaa ahaa dhalinyaro u kurdiin ah oo da'doodu ay ka hoosayso 18 sano.
ciidanka cirka ee dalka Nigeria ayaa talaadadii maanta ahayd sheegay in si xun loo dhaawacay hogaamiyihii ururka Boko Haram Abubakar Sheko iyo dhowr sarkaal oo kale. hadalkan ayaa yimid kadib markii ciidanku weerar xagga cirka uu ku qaaday xarun uu ururku leeyahay. Sani Cusmaan oo ah fayanka ciidanka cirka ee Nigeria ayaa warbixin soo saaray ku sheegay in Sheeko si xun looga dhaawacay garabka markii dayuuradaha dowladdu ay jimcihii duqeeyeen Kaynta Sambisa oo ah meel xubnaha ururku ay ku sugnaayeen. Mr Cusmaan ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo kale weerarka lagu dilay, kuwaasoo kale ah Abubakar Mubi, Malam Nuhu iyo Malam Hamam. qaar kale ayuu sheegay in la dhaawacay. Nigeria ayaa dhowr mar oo hore sheegtay inay dishay Mr Sheeko, hase yeeshee sheegashadaasi ayaa markii dambe shaki la geliyey markii video muujinaya qof inuu yahay Sheeko sheegaya uu internetka kasoo baxay. hadalkan ayaa soo baxay isla maanta oo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry uu socdaalay dalkaasi Nigeria si uu la kulmo madaxda waddankaasi, kalena hadlo hababkii looga adkaan lahaa ururka Boko Haram.
taliska qaramada midoobe ee kor kala socda xadka labada Kuuriyood ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay miinooyin cusub ku aasayso xadka ay la wadaagto Kuuriyada Koonfureed. Askarta Kuuriyada Waqooyi ah ayaa lagu arkay iyaga oo aasaya miinooyin halka lagu magacaabo Bridge of Noritan oo ku taala webiga Banjumun. Tan iyo sanadkii la soo dhaafay ayaa lagu eedeynayay Kuuriyada Waqooyi in ay miinooyin ku aasto dhulka ka caagan hubka oo mid hore ay u qaraxday ay ku nafwaayeen laba askari oo ka mid ahaa ciidamada ilaalada xadka ee Kuuriyada Koonfureed. Taliska u horseed ka yahay Mareykanka ayaan qiyaasin sababta falkaasi Kuuriyada Waqooyi ay u geysanayso, laakiin wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku tilmaantay inay tahay mid ay doonayso inay kaga hortagto askarta kasoo goosanaysa.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Gothenburg ee dalka Sweden waxaa xalay ku dhintay wiil Soomaaliya oo 8 jir ah kadib markii qol uu ku jiray lagu tuuray bamba gacmeed. Shilkan ayaa dhacay xilli ay qoys way hurdeen iyagoo marti ku ahaa halkaasi. Qoyskan ayaa ka yimid magaalada Birmingham ee dalka Britain, waxaana wiilka geeriyooday oo lagu magacaabo Yuusuf Warsame uu haystaa dhalashada dalkaasi Britain. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wareys la yeeshay aabaha wiilkaasi Cabdiwaaxid Warsame, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Walaalamaya cid ee faahfaahintiisay ma jirto, maxaa yeelay waxaan waxa ogaanay oo laga heli karaa waa booliska. Booliskuna ilaa iyo hadda ma aysan bixin wax baxarka la yiraahdo akhbaar oo ku saabsan sida wax u dhaceen ma jiraan. Niisyada waxa ay qoreen dee waxa la adeegsan karaa ama maxaa la yiraahdo la maartay ma aysan ahan referent laga dhigan karo.
Waa gartay sida ay wax u dhaceen adiga seed ku ogaatay ayaa kugu soo wargeliyey?
Habeenkii hadda xilli isaqda dhexe, habeenkaasaan saddex ano hurda baa waxaan arkay telefoonno badan oo soo dhacay, telefoonku ag yaalay, waan fiiriyey. Markaasaan arkay dabcan wax jiraan, laakiin meel wax ka jiraan ma ogeyn. Gabar aduu qaraabada ka mid ah soo wacday, waxay guti reerka mala hadasheen, mayaan ku yiri. Shilkaasaa dhacay bay guti, adugu goor afartii iyo xoogaaya xilliga wax dhaceen aduu saacad ka bacdi.
Waa gartay marka xaaska sida wax ugu dhaceen ilmaha ma kuu sheegtay iyo waxa dilay inuu bam ahaa iyo wax kale?
Iyadoo ma aysan ogaan karto sababta maxay tahay, ma ahan dee khabiir kuma ahan waxyaabahan qarxa kuma aysan ahan. Waxay tiri waan hurudnay, markii aanu anagu hurudna ayaan sharqan maqlabay wax adugu qarax camal oo kale ah. Ma aanu fahmin bay tiri inay waxaan qarax yihiin, laakiinse ma aanu fahmin bay tiri exactly wax waxay yihiin ma aanu fahmin. Marka qaadistii bay tiri cunuga aan firiyey saan u qaaday agtaydii hurday bay tiri markaas arkay saba dhiig baxaya. Kabacdina dee markii baan waxaan ugu hanay adugu qolada baramediga ama ambalaaska, isla markii ay yimaadeenna dee naftaaba ka dhacdayba adugu caruur karaaba qolka la jiiftay ilaa iyo 4-5 qof ee qolka ku hurdeen. Adugu wax aan ugu aaweyneyn laba ka mid ah waxyaaba adugu waxaga timo yaryar gaareen, laakiin dee wax kale weyn ma haysan ahan. Waa waxay markiisa wax u dhaceen loo fiiriyay ilaahay baa mahadis kale, ilaahay intaa kuwekaysiiya aan umahadnaqayna.
Marka reerku Birmingham ayay ka tageen soomaa caruurta iyo xaaska?
Reerku Birmingham ka tagan ahaa, reer Birmingham ahaa.
Markii hore ma reer Sweden baad ahaydeen?
Maya reer hore baan ahaa, hore maa ka yimid aduu qaraaba salaan iyo iska fasaxaas yar baa halka u aadnay, ku aadan anugu halkaana ka shaqeynayay. Marka axaddii lasoo dhaafay hadda wuxuu dhacayaan axaddii ka horreysay waxaa ka baxeen bay halkan ka baxeen.
Waa gartay. Goorma marka natiijada aad sugaysaan iyo macluumaad dheeraad ah haddii bilaysku ay kula soo xiriireen dalkan Britain?
Booliska dalkan Britain ilama soo xiriirin, waxaan wariyaal iyo waxba iyo su-aalay way weydiiyey. Dee waxaan umaleynaya booliska Sweden ma Ingiriiska maaha, waxaa gacanta ku haya waa booliska Sweden, ayagoo maanu ka war sugeynaa, iyagana weli warkama hayno.
Haddii waxoogaa yar aad sharaxda wiilka, dabcan inan yar buu ahaa, qof noocuu ahaa?
Walaal, ilma yaro 8 jir u ahaa, ilaahay subxaana wa tacaala baa wafsaday. Ilma yaro dee wuxuu ahaa aada iyo aada hagaagsan, oo ilaahay maarata akhlaaqda sii hagaajiyey, aada iyo aada akhlaaqda dee islaamka lagu barbaariyey, qur-aanka jecel, waxbarashadiisa jecel. Dee ilma yaro aada iyo aada wanaagsan buu ahaa, caafimaadkiisu aada buu fiicnaa. Waxaan ka sheegi karaa waa intaas weeye. Walaal, ilmaha wuxuu ahaa aada iyo aada u jecel waxyaabahan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka iyo aada u jeclaa, in waxyaabahan dee islaamka o dhan buu aada u jeclaa, dharkaas khamiiska iyo cimaamadii markaas ku labisan jiray. Waxbarashada aada buu ugu fiican, wax akhriya wuu jeclaa, sportiga aada buu jeclaa, khaasatan dabaasho kalaan geyn jiray aada buu u jeclaa. Marka dee intaas umaan baxkaliya kusoo koobi karaya.
Siduu yahay dareenkaaga?
Walaal, dareenkaygu lagu isugu jiraa mid waa midka koobaad oo ina lilaahi ma acda walahuma akhada baa nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam yiri, isaga unbaana siiyey, isagaa naga qaaday, waa u hogaansan nahay. laakiin sidee waa dareemays kareysa ilmahaagi oo xalay kula joogay oo xalayta nabad kula seexateen oo aaba kulaha oo misana si maxaa la yiraahda sudfaa lagu yiri bahalka la yiraahda waa dhintay waa la dilay xoogaa waa dareemi kareysaa laakiinse waxaa qabla kulli shay in waxaan uhogaansanahay marka sideedii qadarka ilaahay baan uhogaansanahay intaas umaan kusoo koobi karaya.
Kaas wuxuu ahaa cabdiwaaxid warsame aabaha wiil yar oo magiciisu yahay yuusuf warsame oo ku dhintay dalka sweden kadib markii waxyaabaha qarxa gurigii ku jiray loogu tuuray. Waxaa u warramayey wariyahayga london ridwaan xaaji cabdiweli.
dhegeystayaanagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa booqanaya maanta iyo berito oo arbaco ah dalka nigeria, taasi oo qeyb ka ah socdaal uu ka bilaabay dalka kenya lana filayay inuu kusoo gebagabeeyo dalka boqortooyada sacuudiga. master kerry ayaa wadahadalada uu la yeelanayo saraakiisha dalka uu booqanayo waxaa si weyn looga hadli doonaa ammaanka gobolka iyo la dagaalanka argixisada. salaytika hoog ayaa warbixintan ku eegeysa. ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya.
hogaamiyaasha nigeria ayaa u soo halgamay sidii uu dal diin ku kala qaybsanay oo argagax ay ku riday kooxda boko xaraam uu mid u sii ahaan lahaa. marka uu la kulmo madaxweyne maxamedu buhaari iyo saraakiisha kale ee maamulkiisa ayaa waxa uu master kerry kala hadli doonaa la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo dardargelin lahaa isdhexgalka diimaha. laakiin steve macdonald oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha afrika kana tirsan xarunta woodrow wilson ayaa waxa uu sheegayaa in dadka afrikaanka ay u baahan yihiin wax ka badan wada hadal.
Africans are very very impatient these days with westerners who come in and preach to them. They need to see some concrete things. If he offers some further assistance, some further security assistance as well as developmental assistance.
Dadka afrikaanka ah waxaa ka dhamaaday oo ka sii yaraanaya samirkii, waxaana ay rabaan inay arkaan wax qabad muuqda. waxa ay soo dhoweynayaan haddii uu usoo bandhigo waxqabad dhinaca taageerada ammaanka, horumarinta iyo waxbarashada, gaar ahaana waqooyiga dalkaasi. booqashada kerry ee dalkaasi nigeria ayaa imaanaysa kadib markii uu soo maray dalkaasi kenya, halkaas uu shaaca kaga qaaday in maraykanka uu ugu deeqay $25 million oo dollar si loogu diyaar garoobo doorashada sannadka cusub. waa kan mar kale steve macdonald.
The election support for Kenya, I think, is a vital thing. Those elections have not gone all that well in the past. There's been some
taageerada doorashada kenya waxaan u arkaa inay tahay arrin muhiima. doorashada berigii hore si fiican uma aysan qabsoomi jirin. kenya waa dal muhiima ee dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalaha, waana arrin muhiima in laga caawiyo sidii uu u sii ahaan lahaa dal xasiloon. kerry ayaa nairobi waxa uu kula kulmay mas-uuliyiin si looga wada hadlo arrinta suudaanta koonfureed, waxaana uu ku yaboohay in maraykanka $138 million oo dollar uu ku caawinayo dadka tabaleysan ee suudaanta koonfureed.
We made it crystal clear that this is not forever. We're not just going to fill in a void. We're not just going to provide.
waxaanu si cad u sheegnay in xaalku aanu sidaasi weligii sii ahaan doonin. mar kasta taageero iyo gurmad ma sii wadayno haddii aanay mas-uuliyaddooda qaadan oo aanay ku dadaalin caawinaadda dadkooda. khubarada ayaa waxay tilmaamayaan in loo baahan yahay in la hubiyo in kaalmadu ay gaarayso dadkii loogu talagalay, sida uu tilmaamayo steve macdonald.
South Sudan is infamously famous for huge corruption.
Suudaanta koonfureed waxay caan ku tahay musuqmaasuq. In ka badan $3 billion oo dollar ayaa loogu deeqay dalkaasi muddadii koobnayd ee madaxtinimada uu haystay, waxaana lacagtaasi jeebka ku shubtay madaxda dalkaasi ee musuqmaasuq uu saameeyey. khubarada ayaa waxay sheegayaan in siyaasadda Maraykanka ee Afrika ku wajahanay ay isbedeli karto haddii xisbiga jamhuuriga musharaxiisa Donald Trump uu talada qabto, sababtoo ah uma lahan wax aqoona islamarkaasina xiise gaara uma hayo. laakiin haddii ay Clinton talada qabato ayaa khubaradu waxay sheegayaan inay tixgelin dheeraada siin doonto qaaradda Afrika.
warbixintii zalatika hoog waxaa inoo soo koobiyey Ibraahim Xasan Daadul inkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. mar kale magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay saxiix ay in ka badan 1 million oo qof ku dalbanayaan aqoonsiga Somaliland. ururinta saxiixyadan oo tan iyo bishii afraad ee sanadkan kasoo socotay dhammaan gobollada Soomaaliland uu ka kooban yahay ayaa daahfurkeeda waxaa kasoo qayb galay madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo iyo hoggaanka xisbiyada siyaasadda. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shireh oo wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiim Maxamed Shuruuc waramay ayaa sheegay natiijada saxiixan ay la wadaagayaan qaramada midoobay, urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika.
Waa codsi laga qaaday dadka reer Soomaaliland gobol walba oo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo rabitaankooda goonisutaagga madax bannaanida ictiraafka Soomaaliland.
Way waxaad soo bandhigteen natiijo iyo weliba cadad baad soo bandhigteen, tirin inta leeg baad kasoo qaadeen islamarkaana kasoo baxay petitionkana ma codsiga inaad samayseen?
Yoolkaygu waxa ahaa inaanu 1 million ka qaadno, waxaanu ka qaadnay 1 million iyo 20,000.
Halkii ku kala nool yihiin, ma magaalo gaara mise waa guud ahaanba Soomaaliland?
Waxay ku kala nool yihiin 6 gobol ee Soomaaliland.
Waagag wasiir, markaan eegno marka la yidhaahdo waxaa la sameynayaa petition amaba codsi baa la sameynayaa, waxay inta badan dadku isweydiiyaan Soomaaliland 2011 waxay sameeyeen afti dadweyne sameeyeen oo ku aadan dastuurka berigaasi la sameeyey oo dastuurka Soomaaliland oo goonistaaga Soomaaliland sheegaya. Kan muxuu kaga duwan yahay se kii hore ma ka duwan yahay?
Kii hore waxaa afti buu ah, kanu afti mahay, waa codsi. Waxaanu xoojinayaa kii hore oo kaa hore 77.7 waxay u codeeyeen dastuurka oo ay ku qeexan tahay goonisitaaga Soomaaliya madax bannaanida Soomaaliland. Kana waa codsi, iminka ay saxeexeen oo ay ka qayb qaateen 1,200,000 isagana ay ku codsanayaan ictiraafka Soomaaliland.
Waxaa la isweydiin karaa wasiir, 1,200,000 qof baa laga soo qaaday dhammaan gobollada Soomaaliland, sidee lagu xaqiijin karayaa dadkani inay saxeexeen, ay qoraalka soo saxeen, maadaama aanu weli jirin Soomaaliland adres iyo weliba goobo gaaro dee lagu hagaagayo toosa?
Inta nidaamka loo raacay haddartii madaraasadii la soo bandhigay waxaa filayna joogtay, waxaa la raacay nidaamka caalamiga ee loo qaado aftida iyo codsiyada loo qaado. Waxa qofku wuxuu codsanayay in la ictiraafo Soomaaliland waa loo akhriyayay. Kii akhrisan karina wuu akhriyayay. Dabeedna qofku wuxuu qorayay magaciisa iyo telefoonkiisa iyo saxiixiisa iyo degmadiisa. Waxa inaga wuxuu maana galabno adres, maadaama aynaan lahayn cinwaan, aynaan lahayn qofka waxa kaga filan mobilkiisa. Weliba waa laga xaqiijinayay qof walbaba magaciisa la isticmaalayo
waxay ku jira dangeysta kale ku weydiiyo muddo 25 sannadood ee dheeraada ayay Soomaaliland madax bannaani haysatay, islamarkaana dabcan deeqeen ay gaar ahayd haddana codsigana samaysan horena 2011 waxaa loo sameeyey afti dhinaca dastuurka ah. Maxay ka tari karaysaa aad isleedin qadiyadii iyo ictiraaf raadinta ilaa hadda dadaallo badan baad samayseen, welina dunidii ictiraaf caalamiya hadday marka laga hadlay qaramada midoobay lagama hayo?
Horta ujeedada codsigana waxa weeye dadka inay muujiyaan dareenkooda iyo inay fariin u diraan caalamka halkay ka taagan yihiin arrinka goonisutaaga iyo madax bannaanida Soomaaliland. Waxaa marar badan lagu handucoodaa ictiraafka iyo goonisutaaga wuxuun baa doonaysan yaro siyaasiyiin oo doonaysan ku shaqaysato, kanu wuxuu burinayaa, taasi burinayaa runtii. Wuxuu caddaynayaa in qadiyada Soomaaliland iyo madax bannaanidu ay tahay qadiya shacbiya.
Gabagabada wasiiradan ku weydiiyo, waad soo samayseen codsigii, waad soo samayseen 1,200,000 qofba aad saxiix ka soo qaadeen saacadda lagu soo bandhigay goobta iyada, yaa lala wadaagayaa? Dunida ma u gudbinaysaan? Ma halkan rekoor ahaan ubaad u haynaysaan? Qaab nuceed u adeegsan doontaan daatada?
Waxaan doonayna caalamku in la wadaagno, waxaan doonayna la wadaagno jimcada qurumaha ka dhexaysa, in la wadaagno midowga Afrika, in la wadaagno IGAD, ururka geeska Afrika, jaamacadda carabta, ururka midooda Yurub iyo wadamada maxaynade waaweyn ee muhiimka, inta badan la wada wadaagayaan doorista caalamka oo dhan. Haddaynu caalamka ku gaarno media, ayaan doonaa cid waliba ay ka warhayso halka reer Soomaaliland ay ka taagan yihiin sidii ugu adag yihiin goonistaagooda.
Rajo ma ka qabtaan ictiraafka wax ka tari doonto?
Haa, haddana rajo ka qabanta runtii maana isku hawleen, aad baan ugu rajoweyn.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo magaalada Hargeysa ugu waramay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Dhinaca kale, dhegeystayaal, waxaanu la xidhiidhnay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya si aan wax ugu weydiino saxiixan aqoonsi doonka ah ee Soomaaliland saaisay, balse ilaa hadda nooma suurtogelin inaan khadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta dowladda. Waxaanse la xidhiidhnay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid a guddiyada arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya, oon weydiiyo ugu horreyntii sidoo warko tallaabadan.
Saraaxatan, marka aan sidaba u hadalno, Soomaaliya siyaasadda ku wajahan ma aragtay kala go-a ee walaalahayga Soomaaliland ee ku haminayaan inta fara badan waxaa fursadeeda ma aragtay luminaya. Aan u jeednaa xukuumadaha iska daba imaanayay ilaa iyo maanta oo sidii la rabay wixii kalifay inay ayaga ku hamiyaan, wixii ayaga ku dhaliyay halkii daawo ma aragtay laga raadin lahaa waxaan u jeednaa in wax sii kala fogay inay mooyaane wax oo hadda la dhihi karo waxa Somaliland ee ku kalifaya inay koonfur ka go-do ama Soomaali ka go-do ayaa maanta la saaban kara ayaa jira. Dadkii mudnaa in lala hadlo ama walaalihii inay si iyaga daba u wada hadlaan la doonayeyne waxay noqotay in maalin walba ay in kala sii gadoodo intii horey u gadooday mooyaane oo tii ugu dambeysay ee ay ahayd iyadoo xildhibaano fara badan oo maanta matalaada Somaliland baarlamaanka Soomaaliyeed uga tirsanaa oo iyada waxyaabo fara badan ay soo bandhigeen oo ay tabanayaan aanan ilaa iyo hadda laga dagayn. Horeyna sidaas oo kale ayaa siyaasiyiintii u aaminsanaa midnimada oo mar weliba ku adkaysanayay midnimada iyagana intay u gadoodeen ayay maalin cad Muqdisho ka dhaqaajiyeen oo kii ugu dambeeyey u yahay mudane buubaa oo siyaasi rubcadaa oo xilal kala duwan kasoo qabtay oo aanan maanta laba isweydiinaynin maxuu la carooday buubaa oo midnimada maartay ku mintida uu maanta inuu ka tago halkan uu carooda kalifay.
Talaabadan iminka maxay wax ka tari kartaa ama maxay ka bedeli kartaa wadahadaladii u socday Soomaaliya iyo Somaliland?
Runtii walaalayaga iyagu waa ujeednaa dad maanta iyaga ay ka xumaadeen eeda fara badan oo logic ah oo loo garaabayo inay maanta usoo jeediyeen. Annaga waxa keliya ee aan inta badan aan rabno inaan ku qancino waa un afka baashi hadal ah oo aanan la socon wax ficil ah oo iyagu markaas la taaban karo oo walaalahooda inay u gogolgalaan oo sidii dhaqan Soomaaliyeed xataa lagu yaqiinay inay carabii iyaga ay caroodeen ay kasoo bixiyaan oo Soomaalidu maanta walaal ahaan isma diidane. Waxa isu diidaya annagu aan ognahay inay yihiin mar weliba umado kale ee iyaga dan ugu jirto ma aragtay Soomaali inay iyadu ay kala tagto ama ay kala ma aragtay efriqoonto. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin tegay oo aan la ceshanin iyo nin tegay oo aan la tabin. Marka waxa waaye waa barkumataal ama yacni ama marka waxba maartay markaasi qofkaasi kama maartay ah ayaa la yidhaahdaa meeshuu ka tegay. Marka annaga qiimo weyn bay noogu fadhiyaan.
Idinku maadaama tihiin xildhibaanadii baarlamaanka ee golaha shacabka, maxaa kaalina idinka bannaan arrimahaas oo kale?
Su-aashaada qiimaha leh, haddii guddoomka baarlamaanka maalin un ajenda nooga dhigo uu u yiraahdo ummadda Soomaaliyeed innagaa wakiilka ah ee golaha shacbigow, maxaa inala gudboonoon ka yeelnaa walaalahayaga ee maanta taagan waa idinka goosanay iyo kalsoonidii waa idinkala noqonay. Haddii siyaasaddii dowladda ee iyada shalay iyo maanta weli wax kasoo naasacadaaday arrinta aan jirin, maxaa annaga maaragtay haddaan shacbigii Soomaaliyeed wakiil ka nahay inala gudboon? Intaa xataa way wanaagsanaa lahayd, laakiin ama gole shacbi ha noqdo ama gole wasiir markaa fulin ha noqoto ama garsoor ha noqdo, waxa hadalka inta yar ee wadwada waxay iska noqotay in yaroo kooban oo hoggaanka madaxda ee iyaga ninkay doortaan oo ayaga ay rabaan ma keliya u xusha oo aan xataa u meel dayanin yaa ku habboon oo wada xaajood la geli kara. Shalay dadka waxay noo yimaadeen iyagoo aanan caddaan iyo madow midna aanan wadin ajnabi ee Soomaali meerin ayagoo ah oo xambaarsan kalgacayl walaaltinimo. Dad diima leh oo markaasi sida ayay nala yimaadeen midnimo. Maanta dadka ayaga sidaas oo kale looga baahan yahay waa laga heli karaa dalka Soomaaliyeed, lagama waayin dowladda Soomaaliyeedna way heli kartaa, ama dowladda dhexdeeda ama dadka rubcadaaga siyaasadeed ee shalay waddankani wixii asiga uu ahaa ee wax badan taariikhiyana ka og cid walibana luqadda iyo afka lagu hadli kara ee mudan taqaanana yacni iyadoo loo jeedo ayaa inta la hareer maro ayaa waxaa dhici karta mar waliba ama ee dhacaysay baan ognahay in layskaga doorto ama loo diro dad aan loo fiirsanin xataa kabaasati iska daaya da ahaan ama haddii loo fiiriyo waxa markaas falsafad ahaan ama yacni dhinac kasta oo haddii adiga aad miisaamisid oo ku habboon yihiin aan la dhihi karin dad intaas tirsanayo, waxaaba laga yaabaa dad wixii dhacay iyo wixii lagu kalatay aanan warba u haynin in la yiraahdo ordaya wada xaajoodka Soomaalilan xubin ka noqda.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid a guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
sidii aad warkaygaba ku maqasheen ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay dagaalo labadii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay gobolada waa gobolka Bakool, waxaana dagaalku u dhaxeeyay ciidamada maamulka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Bakool ayaa xaqiijinaya dagaalo goos-goos 24-kii saac ugu dambeeyay inay ka dhaceen deegaanka ka tirsan gobolkaasi Bakool. Iskoorimaadyada gobolka Bakool ka dhacay ayaa u dhaxeeyay kooxda Shabaab iyo ciidamada gobolka Bakool, waxaana iskoorimaadyadaasi bilowdeen markii kooxda Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada dawladda ay ku lahaayeen gobolka Bakool. Dagaalku ugu culus wuxuu ka dhacay deegaanka Muuragaabey oo qiyaastii 30 km dhanka galbeed ka jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. In ka badan 15 qof ayaa ku geeriyooday dagaalka ka dhacay deegaanka Muuragaabey, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalamay. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa sheegay in kooxda Shabaab oo weerar ku soo qaaday Muuragaabey ay ku guuldareysteen inay gacanta ku dhigaan fariisinka ciidamada dawladda ay ku lahaayeen deegaanka Muuragaabey, isla markaana iska caabin ay la kulmeen. Gudoomiyaha degmada Xudur wuxuu sidoo kale sheegay deegaanka Muuragaabey in wali gacanta ay ku hayaan ciidamada gobolka Bakool, wuxuuna cadeeyay ciidamada dawladda federaalka ee gobolka Bakool ku sugan inaysan waxtaa kuleena ka helin dawladda federaalka, balse ay yihiin, buu yidhi, dad muwaadiniin oo waddankooda difaacanaya. Ciidamada dawladda ee ku sugan gobolka Bakool ayaa howlgalo muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ka sameynayeen deegaanka ka tirsan gobolka Bakool oo ay kula dagaalamayeen kooxda Al-Shabaab, waxayna ciidamada Bakool ku sugan ku guuleysteen inay furaan waddada isku xirta Ceelbarde iyo Xudur. Inkastoo waddooyin muhiim ay weli go'doonsan yihiin degmooyin ka tirsan gobolka Bakool, kuwaasi oo Shabaab ay xireen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaad uu dhigisay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 ka tirsan askarta dawladda ay ku dhaawacmeen iskahorimaad ka dhacay meel u dhow deegaanka Luuqjeelow oo galbeed ka xiga magaalada Beledweyne. Warbixintan waxaa Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Iskahorimaadkan ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Luuqjeelow ayaa waxa ka dhashay khasaare dhaawac ilaa 3 askari oo ciidamada dawladda ka tirsan kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday. Gudoomiyaha maamulka magaalada Beledweyne Maxamed Macalin Cismaan oo V O A la hadlay isagoo ku sugan deegaanka Luuqjeelow ayaa waxa uu sheegay in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen dhinaca Al-Shabaab, dhinacooduna ay bad qabaan.
Meeshaas dagaalka wuxuu ka dhacay Luuqjeelow iyo inta u dhaxaysa Warrabeel, jidka inoo gala. Meeshaas marka dagaal xoog badan ayaa lagu qaaday nimankaasi, khasaare ballaaran oo soo gaaray Al-Shabaab oo dhimashay dhaawac leh.
Gudoomiyaha Beledweyne ayaa intaa raaciyay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay deegaanka ka bilaabeen howlgal ay ku doonayaan in Al-Shabaab ay kaga saaraan deegaanada ay maamulaan.
Howlgalkii ugu dambeeyey oo Shabaab lagu dabargooyi lahaa deegaanka laga dhigo, waxaan aadaynaa hadda sida haddaba ku cad jadwalka ciidamada amniga ee la isku xiro buuqa qablo iyo maxuu ahaa iyo Beledweyne oo dhinaca galeenta ay ka qoraysay yihiin Ceelcadde iyo Ceel Cali iyo Buuq Wasaari Ceeladeed iyo Wadxo, wax kale oo dhamman ay yihiin meesha la yiraahdo Qabla iyo maxuu ahaa Xarhala oo Warrabeel Baar iyo Luuqjeelow iyo meesha la yiraahdo Dagaabo. Intaas aan shaalo dhacalaha dhinaca aad ka dhiga ayaa gacanta lagu dhigi doonaa.
ila ka madax bannaan dhinaca dowladda ayaa waxay sheegayaan in 3 askari oo ciidamada dowladda ah lagu dhaawacay kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday xilli ay marayeen inta u dhaxeysa deegaanka Luuqjeelow iyo Warrabeele. ciidamada iskaashanaya ayaa dib uga soo baxay deegaanka Luuq Jeelo wax yar un ka hor xilligi salaada casir. Xuseen Xasan Naqane, VOA, Beledweyne. VOA.
Waxaan markala dhageystayaal waxaan ugu digaleynaa qaybtii kale ee barnaamijkeena Fiidnimada Caawa waxaan inagu soo socda barnaamijyada kamid yihiin muurihii Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban marka hore sawirkii caalamka kooban hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa shalay magaalada Nairobi kaga dhawaaqay in Mareykanku uu $164 million oo dheeraada siinayo dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Lacagtan ayaa waxaa lagu taageeri doonaa qaxootiga doonaya inuu iskii ugu noqdo Soomaaliya ee xeryaha dhadhaab iyo dhibanayaasha abaaraha labada dal. Qayb ka mid a lacagtan oo gaadhaysa ilaa iyo $59 million ayaa la siin doonaa guddiga sare ee qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR si ay ugu taageeraan qaxootiga Kenya ku sugan iyo kuwa dib loogu celinayo dalka Soomaaliya.
Turkiga ayaa sheegay in ay ka laabanayaan war ay hore u sheegeen oo tilmaamayay in ururka ISIS ay ka dambeeyeen weerar uu geystay wiil dhalinyaro ah oo isku qarxiyay maalintii Sabtidii aroos, halkaasi ay ku dhinteen 44 qof. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa sheegay in wararkaasi hore ee ay sheegeen ay ku salaysnaayeen hadallo aan sugnayn oo laga soo xigtay qaar ka mid a goobjoogayaashii. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ilaa iyo hadda xog sugan aanay ka helin cidda weerarka ka dambeysay, isagoo sheegay in warkii ay hore u sii daayeen uu ahaa mid aan sax ahayn. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay in wiilka weerarka geystay ay da'diisu u dhexaysay 12 ilaa 14 sano, kaasi oo ay soo direen kooxda ISIS.
Ciidanka cirka dalka Nigeria ayaa taladii maanta ahayd sheegay in si xun loo dhaawacay hogaamiyihii ururka Boko Haram Abubakar Sheku iyo dhowr sarkaal oo kale. Hadalkan ayaa yimid kadib markuu ciidanku weerar xagga cirka ku qaaday xarunta ururka. Saani Cusmaan oo ah afhayeenka ciidanka cirka ee Nigeria ayaa warbixin soo saaray ku sheegay in Sheku si xun looga dhaawacay garabka markii dayuuradaha dowladdu ay jimciin duqeeyeen kaynta Sambisa oo ah meel xubnaha ururku ay ku sugnaayeen. Mr Cusmaan ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo kale weerarkaasi lagu dilay, kuwaasi oo kale ah Abubakar Mubi, Malam Nuhu iyo Malam Hamam, qaar kale ayuu sheegay in la dhaawacay.
Taliska qaramada midoobay ee korka kala socda xadka labada Kuuriyadood ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay miinooyin cusub ku aasayso xadka ay la wadato Kuuriyada Koonfureed. Askarta Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu arkayay iyaga oo aasaya miinooyin halka lagu magacaabo Bridge of No Return. Tan iyo sanadkii lasoo dhaafay ayaa lagu eedeynayay Kuuriyada Waqooyi inay miinooyin ku aasto dhulka ka caagan hubka oo mid hore ay u qaraxday ay ku nafwaayeen laba askari oo kamid ahaa ciidamada ilaalada xadka ee Kuuriyada Koonfureed. Taliska uu horseedka yahay Mareykanku ayaa qiyaasaya arrintan waxa keenay falkaasi. Hase haatee waxaa lagu tilmaamayaa ama saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ay ku tilmaameen inay tahay mid ay ku doonayso Kuuriyada Waqooyi in ay kaga hortagto askarta kasoo goosanaysa. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Wareykanka. Waa kan Maxamed Cabdixasan oo inala soo siiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Axadii daraad waxaa lasoo gebagabeeyey ciyaarihii olombiga ee ka socday magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil. Dalalka ka qayb galay waxay ahaayeen 207 dal, waxaana lagu tartamayey 82 nooc ciyaareed. Haddii haddaba aynu si gaara u eegno dalka Maraykanka, intee la-eg ayuu ahaa ka qaybgalkiisu? Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan, wariyaha ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a.
Mareykanku waxa uu ka mid ahaa waddamada ugu waaweyn ee ka qayb qaatay ciyaaraha olombikada ee waddanka Brazil ka dhacayay garaan magaalada Rio de Janeiro, waxaana u matalayey ciyaartooyda ugu badan ee waddan ay u dirsadaan ciyaarahaasi oo waxaa ka qayb galayay ciyaaryahanno gaaraya ilaa iyo 508 ruux oo 264 ka mid a yihiin rag, 294 kalena ay yihiin dumar. Markaa meesha waxaa kaaga muuqata in ciyaartooyda Mareykanka matalaysay ay habluhu ku badnaayeen, ragguna ay ahaayeen kuwa aan sidaasi uga sii hooseyn hablaha hasa yeshe tirada markaat firiso in ragu ay kayarayen hablaha. Waxana mraykanku u nukdey ama u yahayba waddanka ugu biladaha badan ciyaaraha si galada Rio de Janeiro waddanka Brazil ka socona ay ku guuleystay.
Maadaama uu Mareykanku ahaa dalka ciyaaryahanada ugu badan ee ka socdeen, kaalintee ayuu ka galay ciyaarahan bilada intee leegse ayuu ku guuleystay?
Kaalinta koowaad Mareykanka ayaa ah wadamada kala gedisan ee biladaha ku guuleystay, waxana uu Mareykanku uu ku guuleystay bilado gaaraya in ka badan 120 biladood ayuu ku guuleystay. Biladahaasi 120 ka badan ee ciyaarahanada Mareykanka ay ku guuleysteen waxa 64 ka mid ah yihiin dahab, 37 waxa yihiin qalin, 38na waa maar. Marka tartankaasi Mareykanka ee biladaha ugu badan ee uu ku guuleystay waxay ka yimaadeen dhinacyo dabaasha. 16 biladood oo dahab ah ayuu Mareykanku ku guuleystay dabaasha, 8na qalin, 9na maar. Marka wadarta guud ee uu Mareykanku dhinaca dabaasha ku guuleystay waxay gaareen 33 biladood. Waxaa ku soo xiga in dhinaca ciyaaraha fudud 13 biladood ayuu ku guuleystay oo dahab ah, 10 maar iyo 9 qalin ah. Marka intaas ayaa Mareykanku biladaha ugu guuleystay. Bilado kale oo badan oo ay ku guuleysteen oo ay jiraan
Mareykanka oo lagu sheegay dalkiisa oo galootiga waxa uu ka mid ahaa dalalkii soo dirsaday ciyaaryahanada midabo iyo diimo kala duwan haysta. Haddii hadaba aynu si gaar ah u eegno ciyaaryahanadii muslimiinta Mareykanka, waxaan arkaynaa in tiro aan yarayn ay qayb ka ahayd ciyaarahaasi, iyadoo qaarkoodna ay bilada soo hooyeen.
Muslimiin kala gedisan baa Mareykanka u matalaysay ciyaarahani ka qayb qaatay oo qaarkood bilado kusoo guuleystay. Tusaale ahaan, gabadha la yiraahdo Dalila Muhammad waxay noqotay gabadhii ugu horreysay oo Mareykanka oo ku guuleysata orodada 400 mitir. Waxay noqotay gabadhii ugu horreysay Mareykanka ee orodadaasi ku guuleysata. Orodadan maahan 400 mitir ee la ordayo, waa mid sidoo kale ku jirta bootin ay ku jirto, oo intay xogaa ay ordaan ay waxay ka boodayaan meel samaysan oo lagu talagalay in ciyaartoydu ay ka boodaan. Dalila Muhammad ordihano kale ayaa jiray oo muslimiina oo Mareykanka matalayay.
ciyaaryahanadaasi muslimiinta malaha tooda ugu magac dheer waa Ibtihaaj Maxamed. Ibtihaaj waa gabadh ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka. Gabadhan waxaa aad loogu xasuustaa markii horaantii bishii Februari ee sanadkan uu madaxweyne Barack Obama booqday masjid ku yaala magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. Gabadhan oo kulanka qayb ka ahayd ayaa waxa magac dhabay Mr. Obama, oo ku ammaanay xijaabka ay wadato, una rajeeyey in marka ay Mareykanka ciyaaraha olombiga uga qayb gasho ay bilo dahaba soo hoyso. Waa kan mar kale Jamaal Axmed Cusmaan oo sharxaya ka qaybgalkii Ibtihaaj Maxamed ee ciyaaraha olombiga.
Gabadha la yiraahdo Ibtihaaj Maxamed waxay ahayd gabadhii ugu horreysay oo Mareykanka oo iyadoo xijaaban oo asturan oo madaxeedu u xiran yahay oo ay dadan tahay ay ka qayb qaadatay tartanka Rio de Janeiro ee waddanka Brazil ee olombikada. Waxayna ka qayb qaadanaysay tartanka dhinaca iyo seefaha lagu tartamo. Waxay ku guuleystay abaalmarin ayuu kusoo guuleystay oo dhinaca maarta ah. Waxayna ka mid ahayd ciyaartooyda Mareykanka ee abaalmarinada tirada badan ee Mareykanka ku guuleystay mid ka mid ah soo hoyday. Waxayna xushmad iyo qadarinba ay u muujisay ciyaartooyda kale ee ay la ciyaaraysay, iyadoo sidaas la mid ahna ay sheegtay in xijaabkeeda iyo asturaanteedana xushmad badan loogu muujiyay intay ciyaaruhu ay socdeen.
Guulahaas dhinacyada badan leh ee ciyaaryahanada Mareykanku ay ka soo hooyeen tartankii ciyaaraha olombigu ma ahayn mid dhammaantii ubax lagu wada qurxiyey. 4 ciyaaryahan oo dhinaca dabaasha ayaa rabshada ka sameeyey goob shidaalka laga qaato oo ku taala magaaladii wax marti gelinaysay ee Rio de Janeiro, ciyaaryahanadaasi oo ku andacoonaya in iyaga dhib loo geystay. Waa Ken Jamaal oo mar kale inoo faahfaahiya wixii dhacay.
Booliiska Brazil waxa ay sheegeen dhowaantan in dabalyahano Mareykan ahay oo olombikada ka qayb qaadanayay in lagu soo dacweyn karayo qarbudaad iyo bixinta warbixino been abuura oo ay booliisku siiyeen kadib markii dabaalyahanadaasi ay qirteen inay been abuureen sheeko ahayd in qori caaradiisa dhac lagu geystay gudaha waddanka Brazil. Dabaalyahanadan waxay kala yihiin Ryan Loist, Jack Kanger, Gunnar Bentz iyo James Fagan, waxaana dhammaantooda ay mar hore booliiska iyo warbaahintuba u sheegeen in dhac lagu geystay kadib markii ay kasoo bixeen meel lagu caweeyo oo ku taala waddanka Brazil, halkaas oo ay sheegeen inay kusoo caweynayeen. Laakiin arrintu markii la baaray kadib waxaa la ogaaday iyagoo gas station ama goob shidaalka lagu iibiyo iyo waxyaabaha yaryarkaahi ay dadku u baahan yihiin iyagoo cabsan halkaasi galeen, dabadeedna ay kharbudaad halkaa ka sameeyeen. Booliisku markuu yimaadeenna ay u sheegeen in halkaasi dhac lagu geysto oo sheekadaasi been abuurka ay sameeyeen. Inkastoo markii dambe arrintani kaamirooyinka nabadgelyada markii la baaray lagu cadeeyey in ay iyaguba ahaayeen kuwo cabsanaa oo dhibaatooyin halkaa ka geystay oo waxay sheegayaan haba yaraatee waxba ka jirin. Madaxa booliiska magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil, Fernando Feloza, ayaa waxa uu sheegay in ay raaligelin uga fadhiyeen 4 dabalyahano oo Mareykanka u dhashay oo iyagu arrinkani lagu eedeeyey. Inkastoo markii dambe Ryan Lashto isagoo Mareykanka jooga uu raaligelin arrintaasi ka bixiyey, waxaana taasi ay sidoo kale saameyn ku yeelatay shirkadaha uu isagu ka helayey maalgelinta oo uu sameynayay xayeysiiska, oo ay ka mid ka yihiin shirkadda la yiraahdo Speedo iyo Ralph Lauren, oo dhammaantooda sheegay inay kala laaban doonaan Ryan Lash maalgelintii iyo xayeysiiskii uu sameyn jiray kadib markii ay ku caddaatay inuu sheeko been abuura uu sameeyey oo fadeexaddaas uu dhex fariistay. marka dhibaatooyinkaasi ayaa la soo dareystay afartaasi dabalyahanna mareykanka u dhashay Ryan Lodge waxa uu sidoo kale ku guuleystay abaalmarin dahaba dhinaca dabaasha waxaana olombikada lafahantoodu ay sheegeen inay ka fiirsan doonaan in ciyaaraha guud ahaanba dhinaca tartamada kala gedisan ee dabaasha olombikada laga fariisiyo Ryan Lodge iyo saaxiibadiisii kale ee lagu helay dhibaatada ahayd inay sheeko been abuur ah taasoo loo arkay inay sumcad dilis ku ahayd magaalada ciyaaraha martigelinaysay ee Rio de Janeiro ee Brazil iyo sidoo kale Brazil guud ahaanba
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay kaalintii ciyaaryahanada maraykanka gaar ahaan kuwa muslimiintu ay ka qaateen tartankii ciyaaraha olombiga ee xaddii darraad lagu soo gabagabay magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad masiin maxamed cabdi sandheero nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka haatan waxa ku soo dhowaatay doodii gaabnayd
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaaliyeed oo qaar ka mid ah ay aaminsan yihiin dadkii ka qayb galay dadka xilalka ka soo qabtay Soomaaliya xilliga burburka in aanay wax mas'uuliyadda dalka ka qaban karin ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Dr. Cabdi Aziz Maxamuud Takar oo ka mid ah asaasayaasha isbahaysiga rajada Soomaalinta Soomaaliyeed oo shir weynahoodi toddobaadkeenu ka soo gudbinay lagu qabtay koobaad magaalada Nairobi iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdi Aziz Maxamuud Takar
bismillaahir rahmaan rahiim horta markuu ugu horeeyay isbahaysiga rajo xisbina ma aha xukunna ma dooneyno su'aasha ay weydiiso oo ah dadkii ka qayb qaatay xukunka dadko idil ma aha qof alla qofkii sida ay ila tahay aniga iyo sida ay aaminsan tahay rajo falsafad ahaan qof alla qofkii ka qayb qaatay xukuumadii isdaba socday oo 20 sano ama 20 sano la soo dhaafay xilalka ay hayeen ay ahayd xilal isbeddel sameyn kara ama wadanka u keeni kara wax wanaag ah oo aan shaqadii ka tagin oo shaqada iyagoo haya ama ay dawladdii ay dhacday ama xilka laga qaaday waxaan aaminsanahay inaan mas'uuliyad mardama loo dhiibi karin sababtoo ah waxaan adeegsanayna anaga xadiiska nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam oo ha macnihiisu لا يلدغ المرء من جحر مرتين قفك مسلم كأمر كلية لغم وذا قنينو هل قذا مركو خلطكو انتو قفكو وقرو استغو أن توب إلهي ويديسا استغو أن عفس أمد ويديسا إن مر لباد لآمنو أو خلدما مر لباد لآمنو وحن وارقنا إن يتهقف قرص إلا قرصا أي شعب كينا
محمد علي حاشي
بسم الله الرحمن الرحيم أرتوحان آدي آدي سروينينا baada biyada iyo dadka Soomaalidoona dhageysanaya dhamaantood Soomaaliya arinteedu ma aha arin sahlan mana aha arin maartay hal mowqif iyo hal qolo ay goonidu u xalin kareyso dalka kan waxa weeye ilaa iyo xukunki askarta uu iska daala dhacay oo aad banoo u soo baxay waxaana weeyaan xukunka sidiisa marka hadda islaanimo loo eego waxa la yiraahdaa hukunka dowladdiisu mar waa haaraan marna waa karaahiyo marna waa loo baahan yahay qofka wax isku og oo daacadnimo iyo aqoon iyo dadnimo isku og inuu yiraahdo warawshaas waxaan u soo isaagay inaan qabtay halaygu taageero waxa weeyaan tii nabi yusuf oo kale laga qaadanaya markii hukunka lagu doono laaluush iyo xumaato iyo qabiil wuxuu noqonayaa xaaraan markii cid la doorto oo samada maartay samada kor laga soo amro in qofkaas meesha uu qabtana in lala xisaabtamo weeye laakiin maxaa aniga lay dooran waayo isaga loo doortay waxay noqonaysaa karaayay noqonaysaa markii qofku qof uu soo baxo oo yiraahdo meesha uu shaaniga lay dhiibana waxay noqonaysaa halaal weeye waana faral weeye
maxaa ku jaban marka dadkan maalin walba soo baxaya ee madaxweynaha raadinaya ama xildhibaanka raadinaya ee hoteelada dadka ku u kireynaya ee qabanaya ee ay ku jirto raqabad ama rabitaan ay wax bedeli karaan maxaa arintaa ku diidantaa
marka ugu horeysa qofka isaga isma baqro waxa loo baahan yahay qofka inay shacabku ay doortaan oo ay u gartaan oo ay u arkaan inuu yahay qof xilkasa oo ay u soo jeediyaan oo yiraahdaan adaan noogu geesisan adaan noogu aqoon badan adaan noogu deeqsisan adigana mathal laakin qof inuu intuu ku qabsado xaflad hotel uu yiraahdo dhageysta ana madaxweyne idin ah ee intina kalena ii heesa hadda waa mar labaad quursiga lagu haya shacabkeena waxyaabahaasna ma sii socon karo ma sii socon karaan isbahaysiga rajana waxay u aragtaa waxaas inay tahay waxyaabaha keenay in uu dib u dhaco uu dhaco oo qofku intuu dambi galo uu soo noqnoqdo oo soo noqnoqdo oo isagoo shalay wax walba bi'inayay uu Soomaaliya tooso uu qaado waxaana wax la aqbali kara maaha
waxaa shardiya marka hore inaad haysatid shacabi ka fikiri kara ama dooran kara cid isagu doono meeshan waxa weeye Soomaaliya gacan kuma jiro Soomaaliya quwadaha ku diriraya waxayna u badan yihiin quwadaha ajnabiga iyo jabhada kale oo la diriraya ayaa meesha ku jira marka cidda oranaysa maanta Soomaali intay soo istaagto war anaa ma aragtay ku dooranaya ama aniga ma aragtay adigu awood amaliya ana awood leh waxaan u maleeyaa arinta midda bedeli kadha oo karoon waxa waxay noqon kadha dadka gelaya baarlamaanka shuruudo adag in lagu xiro anuu waan akhriyay shuruudaha dawladda aad bay u jilisanayeen shuruudo adag in lagu xiro cidii baarlamaanka gelaysa oo markaas dad quality leh oo wadaniyiina inay ma taqaana ay baarlamaanka galaan oo ay wax doortaan ilaa shacab wax dooranaya ma jiro adiga shacabka hadaa tirayd anuu nin xukun qabtay ma dooranaya adiga ma hayd ninka wax dooranaya ninka wax dooranaya waxa weeye ninka la soo xulay oo baarlamaanka galaya wey marka baarlamaanka in aynu u xullo shuruud adag ku xiro ninkii baarlamaanka galaya oo aan xataa wax laga qabanayn oo xataa nimanka mutacallimiinta ama dhalinyarada ama hay-adaha bilaabaya aynan soo qaadayn dadkan darugada lagu laynayo oo lagu dhamgaraynayo qaadkan iyo beledatan iyo cashiishadaha kan iyo shiishadan lagu garaacayo dadka aan sooba qaadayn dhibteeday leedahay dagaalada lafteeda oo socda in nabad laga raadiyo weeye oo nabad la raadiyay sida hadda adduunyada waxa ka jira oo dagaalada ka socda sida Suuriya Liibiya mataqaanaa Afghanistan iyo Ciraaq iyada oo dagaalkii socdo ayaa haddana waxaa furan barnaamij kale oo nabadoona war dalkan aynu dalkii aynu badbaadinno waxa kan waa imaanaysaa laakiin xagga doorashada iyo waxaan la sheegay waxa lagu tuugsadan qabaa
doorashada ayaa shaki badan iyada quleeda laga muujinaya waa su'aalaha labadiinaba idin dhexdhigayo markan dhowr goor ayaa doorashadu dib u dhacday ma ku muuqataa Jitaar Cabdicasiis in xilligan haddii ay dib u dhacdo xitaa in loo dulqaadan karo maadaama muddo dheer ay dadku ay sugayeen
horta marka ugu horeysa anagu hadda go'aankaba ma lihin hadii dib u dhac uu dhacana waxa mas'uuliyadda qaaday cidii loo wakiishay oo hoosha ka soo bixi weyday hooshan hawl hadda bilaabatay maaham dadkaas waxa loo wakiishay inay 4 sano ka hor ay hawlahan ay sameeyaan arimii loogu talagalay inay sameeyaan waxa ay inay gaaraan one man one vote iska daa one man one vote in doorashada laftirkeeda oo tii oo kale ah dib loo dhigo hadda mar labaad waxay muujinaysaa meesha isdhaxyaaca iyo khaladka iyo hawsho aad u liidata anagu waxaan u aragnaa kullay ilaah baa og ma sheegi karo wax walba waxaan u aragnaa doorashada inay dib u dhacayso waxaan u aragnaa doorashadana inay horseedi karto inay dhibaato dadka dhexdiisa ay ka dhacdo maxaa yeelay waa la qaba walaalkay Xaashi inay haboon tahay in arrimahaas ay tan laga baaraandigo lama sameeyin wax criteria oo dadka kala saaraya lama sameeyin sifooyin dadka kontonka la soo xulayo ay ku iimaanayaan arrimahaas ay to waxa muuqda inay cilaaq iyo buuq ay dhaxdhigi doonto qoyska dhexdiisa iyo baxda dhexdooda
aniga waxaan qaba hadda hadii ay dib u dhacdo bilo iyo muddo uu dib u dhacdo iyo xaaladu hadda sidee tahay inay waxba isbedeleen waayo hadda lafteeda waad aragteen magaca unbayno haysanaa Soomaalimada laakiin sidii looga gudbi lahaa marxaladda lagu jira hadda wax muuqda oo la oran karo alleele qodobkaas ayaa hadii bil ama kabacdi ama yani waxaan hore loo soo dhigo qodobkaasan ka faa'iideyna ma muuqato marka maadaama aynan muuqan intii iyadu aan waxba inta la dhisin qoladaanuna aynan maartay xoogaa muddo ku yar darsan hadii la yiraahdo meesha lagu kala tagay ka sii daran marka sidaa awgeed waxaan qabayaa waxba la isku mashquulinin in doorashadu dib u dhacdo iyo doorashadu iska jiitamaysaa maxaa jira xaaladda waxay tahay mid aan deganayn oo wax yacni lays wada haysto waayo dadkii Soomaalida ah inta badan waxaad moodaa inaynan is-aaminayn midda kalena dhinaca kalena waxaad moodaa inaynan kala jid qaadanayn marka waa xoogaa waa jiitami kadha ajnabiina waa ku dhex jira haddii ay wax dib u dhacaan waxaan qabaa loo dulqaato
anu waxaan mas'uuliyadeeda saaray wadaniyiinta xalaasha ah oo ay tahay waajib inay hawshooda ay qabsadaan kuwaas hawshooda ka seexday inta ay hawsha ka maqan yihiin dib u dhac waa dhacaya isqabqabsi waa dhacaya in wadankeenina dhaqaale xumada hadda haysa iyo ka daran waa ku sii jiraya iyo dhalinyaradeena shaqo la'aanta ay hayso wuxuu dhana mas'uuliyadeeda anigu dusha kama saaray wala dowlad goboleed iyo dowlad federaal ee mas'uuliyado idil waxa iska leh khald ka dhacay wadaniyiinta xorta ah oo hawshooda qabsan way
aad iyadaydu mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen dr cabdicasiis maxamuud tukar oo ka mid ah asaasayaasha isbahaysiga rajo suucilinta soomaaliyeed oo dhowaan shir ku qabtay magaalada nairobi iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed oo digaabnay inta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku gulbin doonna haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad bu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington maamul goboleedka puntland ayaa mar kale ku celiyey baaq ay u jeediyeen dadweynaha inay la shaqeeyaan ciidamada amniga si looga hortago weerar argagixiso kadib qaraxyadii maalintii axaddii ka dhacay magaalada gaalkacyo ay ku dhinteen labaatan iyo todoba qof haddaba cabsiintee leeg ayay puntland ka qabtaa weerar kale oo lala beegsado deegaanada hoos yimaada su-aashaas iyo kuwo kale ayaa waxaa weydiiyey madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiim cabdulaahi xaaji cumar waxaase uu ku bilaabayaa baadhisyadii ugu dambeeyey iyo halka ay marayaan.
Bismillahi raxmaan raxiim. Guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan bahda v o eda iyo shaqaalaheeda waa idin salaamayaa. Hawshan qaraxa ah oo dhacday axaddii maalintii taariikhdu ahayd 12 ka bisha saacaddu markay ahayd about 10 meelaha waxaanu ka ognahay waxa weeye ilaa iyo imika hay-adaha amniga sirdoonka ayaa gacanta ku haya meeshay ka yimaadeen dadkii waday iyo magacyadoodii iyo waxoodii runtii waa la wada hayaa, laakiin maadaama aan riboorkoodii si dhammaystiran aanaan u helin ma jecli inaan la qaybsado hadda saxaafadda, laakiin muxuu ahaayey baabuurtii qaraxa samaysay jesus numberkoodii iyo dadkii waday iyo aagaga ay ka yimaadeen dhammaan waa wada haynaa.
Waan gartay maamulku waxa uu sheegay mar uu la hadlayay shicibka in haddii ay arkaan qof ay ka shakiyaan ay booliiska u sheegaan. Magaalada Gaalkacyo waa magaalo weyn, sidee bay arrintaasi ku suuragelaysaa?
Wal runtii waxay ku suuragelaysaa qof kasta jaarkiisa waa yaqaanaa, inta makhaayadaha wada fadhiisata gaarkiina waa ay istaqaanaa haddaanay magac ahaan isu garanaynin, badiba weji ahaan waa laysu yaqaanaa. Qofka kusoo biira wejigiisu ku cusub yahay meesha in laysweydiiyo qofka iyada hay-aduhuna runtii amarka waa ku haystaan si loo sugo nabadda. Tallaabooyin cusub ayaa dowladda Puntland soo saari doontaa maanta ama berita haddii ilaahay ogolaado galinka hore. Waxaan ujeedada iyadana waxay tahay sidii loo sugi lahaa runtii amniga iyo deganaanshaha gobolka guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland.
Waan gartay qaraxan waxaa lagu sheegaa inuu yahay amaba u ahaa kii ugu cuslaa ee Puntland ka dhaca. Qaraxyora way jireen, laakiin marka la eega tirada dhimashada dadka iyo burburka hantida waxaa la yidhahdaa waa kii ugu weynaa. Ma filaysaan qaraxyo noocaas oo kale ah in ay Puntland kusoo fooleeyihiin?
Runtii horta marka ugu horreysa waxaad og tahay cadaawad guuna inay ka dhaxayso ururada runtii isu xil saaray iyagu ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto iyo dadweynaha adduunkaba inay gumaadaan nimanka isu xil saaray iyo Puntland cadaawad gaara oo guuna ayaa ka dhaxaysa. Waxaad ka warhaysaan Suuj dagaalkii ka dhacay iyo Garacad, waxaad ka warhaysaan boqolaal inay ku dhinteen meesha, boqolaal kalena gacanta looga hayo weli maxkamadoodii socota, qaarna already maxkamadooda ay dhammaatay, warkooduna dhaqso aada u heli doontaan bilowgoodii. Marka nimankani waa niman yacni isu xil saaray ummadda inay gumaadaan, marka waa wax dhici kara meel kasta, waa ka dhici karaan xamar bay every second ka dhacaan. Yurub waxaa ka taagan waad ogtihiin, Maraykanka probably siyaabo kala duwanba ama kuwa ha ahaadeen local ama kuwa kaleba ha ahaadeen weliba imika localka u badan waa ka wareysaa inay ka dhacaan. Marka waxa lala yaabo maaha haddii qarax kale ka dhacay imikana mid yacni runtii yacni quwad fara badan uu ka dhacay awood badani uu ka dhacay Puntland bisha 12-keedii, kaasoo awooddiisa aada ku muujin karto wuxuu ka dhacay dhulkii loogu talagalay dadka danyartii inay ku shaqaystaan oo ka dhigtaan meel ganacsi. 100 guri oo dowladdu dhowaan samaysay 100 kuba saaxadday ka baxeen, ugu yaraan 1,000 meter in ka badan guryihii shacabku lahaayeen gidaashadii baa burburay maxaa saqafkii baa ka dumay dhaqtarka guud ee dowladda totally naashi wuu ka baxay marka nimankaas any minute bay samayn karaan xilli alla xilliga doonaan bay samayn karaan laakiin anigu ku odhan maayo waxaasaa soo wajahan iyo waxaasaa oan anigu warka dowladdu noo keentay noo keenaan sidookayagu yumaanu ku duula waxaanan odhan lahaa sida keliya ee yacni runtii howlahan waxa looga qaban karayay waa iskaashi ku yimaada ummadda soomaaliyeed iyagana waxaanu leenahay wixii war ah haddaydaan qaban karin sidaan shalayba uu yidhi annagaa qaban kara warka uu noo soo gudbiya haddii lahaa ogolaad
waan gartay marka si kooban wada shaqayntiina hadday noqoto gobollada aad deriska tihiin ama dowladda federaalk soomaaliya
wada shaqayntayada runtii sidaan imankaba kuu sheegay dhinaca amniga wada shaqayn badanoo aanu ka leenahay runtii ma ay jirto gobol federaalka anaan ka lahayn muxuu ahaa galmudug baanaan ka lahayn somalilan baanaan ka lahayn waayo haddaanu leenahay kan oo soo dhex maray intuu doonada soo socday baa yacni laga degi lahaa ama lasoo sheegi lahaa ilaa imankana warka ma hayna aanu waase ku taba joognaa runtii
kaasi wuxuu ahaa cabdixakiim cabdilaahi xaaji cumar madaxweyne ku-xigeenka puntland oo isagu jooga magaalada galkacyo khadka telefoonka igu warrameeyey
halkaad ula dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana waxaynu soo gaarnay waqtiga aynu ku wada nasan lahayn mid ka mid a heesaha aan idin soo xulnay
heestaasi doqon iyo fanaanka xasan aadan waxay u dambeeyeen idaacaddayadii fidnimo inta hadii la yidhahdo lixdii barka aynu beri subax dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi xuseen baraadan iyo dhammaan saaxiibada v o idin ka tegay sidaas iyo caweysi wanaagsan
markay dalab jiraa desire.